Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε με χαρά όλους και ιδιαίτερα από την Θεσσαλονίκη την σημερινή εκλεκτή προσκεκλημένη μας που είναι η καθηγήτρια οικονομικών, η Δόκτωρ Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η πρώτη Ελληνίδα πρίτανης σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, εκλεγμένη μάλιστα τρεις φορές πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η αφορμή, πάντα υπάρχουν ζητήματα να συζητήσουμε μαζί της, αλλά η σημερινή αφορμή είναι ολιστική. Η αγαπητή καθηγήτρια η Δόκτωρ Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη συνέγραψε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, χθες, θα μας το πει στη συνέχεια. Ένα βιβλίο υπό τον τίτλο «Για την Ελλάδα που ματώνει». Ένα βιβλίο στο οποίο η συγγραφέας, που είναι η σημερινή μας καλεσμένη, αναλύει το διαχρονικό δράμα του ελληνικού κράτους μέσα από συμβάντα, αποφάσεις, παραλήψεις, δράσεις σε επίπεδο εθνικό, πολιτικό, οικονομικό, νομισματικό, δημογραφικό και μεταναστευτικό, εξωτερικής πολιτικής, αλλά και παρέτησης, όπως γράφει στο πιστόφυλλο του βιβλίου, από δικαιωματικές διεκδικήσεις. Χαρά και τιμή για μας, σας υποδεχόμαστε με χαμόγελο, αγαπητή μου κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, καλωσορίσατε.
Αγαπητέ φίλε κύριε Χούπη, καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση και να πω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω για αυτό το βιβλίο και έχει πάντοτε μεγάλη σημασία για μένα το ότι είστε εσείς με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές για πολλά θέματα τα οποία αφορούν βασικά την Ελλάδα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Μου κάνε ιδιαίτερη εντύπωση το εξώφυλλο του βιβλίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι για την Ελλάδα που ματώνει, συγγνώμη, το βιβλίο της κυρίας Μαρίας Νεγρεπόντι Δελιβάνη, να πούμε την κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. Υπάρχει στο εξώφυλλο μια πολύ όμορφη κοπέλα, δακρυσμένη. Θέλω να σας ρωτήσω τι πριτάνευσε στη σκέψη τη δική σας και του εκδότη να πάτε σε μια τόσο συγκλονιστική φωτογραφία.
Λοιπόν, καταρχήν η συγκλονιστική φωτογραφία μετά από αρκετές που είδα πάντοτε από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη έχει φιλοτεχνηθεί από ένα πολύ νέο παιδί το οποίο λέγεται Θεόφιλος Τσιρώνης και το οποίο είναι γιος ενός καθηγητού πανεπιστημίου της θεολογίας και πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή για μένα είναι πολύ ωραίο και χαίρομαι που όσοι το έχουν δει είπαν ότι είναι πολύ ωραίο. Τι μου έκανε να διαλέξω αυτή την φωτογραφία για το εξώφυλλο είναι το γεγονός ότι νομίζω ότι εκφράζει κατά πολύ μεγάλο μέρος το περιεχόμενο του βιβλίου και το ότι ενισχύει αυτό το οποίο αισθάνομαι και όταν το διαβάζω βέβαια εκ των υστέρων αλλά και όταν έγραφα τα επιμέρους άρθρα μία αγωνία για την Ελλάδα. Μία αγωνία για το που πάει, όχι βραχυχρόνια αναγκαστικά, αλλά κυρίως μακροχρόνια, διότι τα προβλήματα τα πραγματικά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, και όταν λέω αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια, είναι διαχρονικά, και το έχετε πει από την αρχή, κύριε Χούπη, είναι διαχρονικά. Δεν είναι δηλαδή αν σήμερα έχουμε 2-2,5% ρυθμό ανάπτυξης, δεν είναι αν...
Αν, μπούμε στην αν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, που είναι το ζήτημα των ημερών μας.
Κύριε, δεν ξέρω, οπωσδήποτε θα είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά το θέμα είναι ότι τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας δεν λύνονται. Κοιτάξτε, 400 δισεκατομμύρια που είναι το χρέος, εντάξει, θα πάρουμε τη βαθμίδα και είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν το συζητώ και φυσικά δεν λέω το αντίθετο, αλλά δεν λύει το πρόβλημα. Απλώς, αν θέλετε, μειώνει κάπως τις γενιές που πρέπει να περάσουν για να πληρώσουν αυτό το χρέος. Δηλαδή, κάνει λίγο λιγότερο βαρύ το φορτίο το οποίο θα έχουν εμείς και οι επόμενες γενιές, γιατί δεν τελειώνει ούτε αύριο ούτε μεθαύριο αυτό το χρέος. Και γι' αυτό και μέσα σε αυτό το βιβλίο άλλωστε δίνω μεγάλη βαρύτητα σε κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται ουτοπικό, αν θέλετε, αλλά δεν είναι καθόλου ουτοπικό, γιατί όλες οι ουτοπίες αρχίζουν, μάλλον όλα όσα κατορθώνει μία χώρα αρχίζουν νομίζω από ουτοπίες και καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, για μένα αυτή τη στιγμή, και βέβαια με τη νέα κυβέρνηση η οποία δημιουργεί αναμονές και ελπίδες, αυτό είναι σίγουρο, οπωσδήποτε για μένα το πρώτο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να συζητηθεί αυτό το χρέος, το οποίο και υπάρχει και τα μνημόνια δεν έχουν φύγει, με τη μορφή ότι δεν είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε εφόσον έχουμε χρέη, και πάντοτε όλα τα μέτρα τα οποία παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ όλων των χωρών για μεγαλύτερη ρευστότητα κτλ. Σε εμάς είναι μεμονωμένα, μάλλον μειωμένα, γιατί ακριβώς χρωστάμε. Και αυτό θα πρέπει να τελειώσει, όχι βέβαια να σβηστεί όλο το χρέος, αλλά πάνω στο χρέος πρέπει να γίνει πολύ πολύ λιγότερο από αυτό και να επικρατήσουν αυτά τα οποία ήδη έχουν επικρατήσει και σε διεθνή και σε ευρωπαϊκή βάση, το ότι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είμαστε θύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό το έχουν παραδεχθεί όλοι οι πρωτοκλασσάτοι κατά καιρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και ότι αυτό θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μας επιστραφεί. Δηλαδή ότι έγινε ένα βιαστικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έλαβε υπόψη τις τεράστιες θυσίες, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, γιατί με αυτό το χρέος που είχαμε 110% ήταν απολύτως βιώσιμο και δεν έπρεπε να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά να ξαναμπούν στο τραπέζι και να ξανασυζητηθεί όλη η υπόθεση.
Μάλιστα. Στα 6 κεφάλαια του βιβλίου καλύπτεται τα πάντα γύρω από τον βηματισμό της χώρας εθνικά, οικονομία, ανεκπλήρωτες απαιτήσεις μας, ευρώ και εθνικό νόμισμα, πόλεμος της Ουκρανίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να θέσω υπόψη των ακροατών μας και υπόψη σας, επειδή εσείς το γράψατε, αυτό το οποίο αναφέρεται στο οπισθόφυλλο. Λέτε ότι στο βιβλίο αυτό αναλύεται το δράμα του ελληνικού κράτους που επί 201 συναπτά χρόνια δεν του επιτράπηκε να αποκτήσει εθνική ανεξαρτησία.
Ναι.
Το μαύρο σύννεφο μιας ακραίας υποτέλειας που επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο με αυτό που ήδη αναφέρατε με τα εγκληματικού περιεχομένου μνημόνια. Είναι βαριά η κουβέντα για που αφορά στην εθνική ανεξαρτησία και στο γεγονός ότι δεν επιτράπηκε στην Ελλάδα αυτά τα 201 χρόνια να την αποκτήσει. Θέλω, όπως καταλαβαίνετε και εγώ και οι ακροατές μας, κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε ακόμα καλύτερα αυτό το οποίο λέτε μέσα σε δύο γραμμές.
Ναι, λοιπόν, όλες οι μικρές χώρες και όπως είπατε και σε κάποιο βαθμό και οι μεγάλες έχουν ένα είδος αλληλεξάρτησης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να λαμβάνουν και το τι σκέπτονται οι σύμμαχοι και οι εχθροί και τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτές οι αποφάσεις. Αλλά το ότι αυτή η αλληλεξάρτηση είναι ένα δεδομένο και είναι πολύ πιο βαρύ σε περίπτωση που η χώρα είναι μικρή, η χώρα βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση η οποία είναι κλειδί και η οποία ενδιαφέρει μεγάλες δυνάμεις και ακόμη είναι μια χώρα, μιλώ πάντα για την Ελλάδα βέβαια, η οποία χρωστάει αυτή τη στιγμή και το να χρωστάς είναι ένα μείον. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Αλλά και οπωσδήποτε η εξάρτηση είναι μεγαλύτερη για όλα αυτά τα δεδομένα. Όμως δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε τα πάντα, μιλώ όχι μόνο για τα εντελώς τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως για την τελευταία δεκαετία, να δεχόμαστε τα πάντα σε όλα τα επίπεδα χωρίς συζήτηση και χωρίς να απαιτούμε αυτά που δίνουμε να έχουν κάποιο αντίτιμο. Βλέπετε μικρές χώρες και πιο μικρές από εμάς, όπως θα φέρω παράδειγμα την Ουγγαρία, η οποία έχει μικρότερο πληθυσμό από εμάς, η οποία είναι μια χώρα η οποία κατηγορείται, ναι, ότι δεν έχει κυβέρνηση δημοκρατική, ότι έχει έναν αυταρχικό από πάνω της και την κατηγορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εδώ πέρα να ρωτήσω τι ενδιαφέρει τον τρίτο όταν ο Ορμπάν έχει βγει τέσσερις φορές νομίζω. Τέσσερις φορές και μάλιστα με εκλογές οι οποίες όταν πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν συμπέρασμα ότι ήταν άψογες οι εκλογές. Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το ότι ο Ορμπάν είναι αυτός ο οποίος τον κατηγορούν. Δεν με ενδιαφέρει γιατί τα 3/4 του κόσμου είναι δυστυχώς χωρίς κυβερνήσεις οι οποίες είναι δημοκρατικές, δηλαδή ξαπλώνεται συνέχεια αυτό το στοιχείο του αυταρχικού. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καλό, αλλά οπωσδήποτε το βλέπω ως μια πραγματικότητα. Δεν λέω και δεν εύχομαι να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση, όχι, αλλά είναι ένα θέμα, δηλαδή ας πούμε ο Ορμπάν και δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι...
Δεν βλέπω το λόγο να το επικεντρώσουμε πάνω του πάντως, όχι, διότι... Είναι γνωστός και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και κάποιες εκλεκτικές συγγένειες που φρόντισε να αποκτήσει κλπ.
Το πήρα απλώς ως παράδειγμα για να πω ότι και μικρές χώρες μπορούν να απαιτούν τα δικιά τους. Αυτό. Μάλιστα. Όχι βέβαια ως παράδειγμα.
Ξέρετε κάτι. Δηλαδή, λέτε παρακάτω ότι εκτός ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων πάντοτε περνούν τα διεθνή συμφέροντα πάνω από τα εθνικά.
Ναι.
Και αυτή η προτίμηση καταστρέφει το σύνολο των θετικών προοπτικών της.
Ναι.
Ξέρετε, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είπα είστε πασίγνωστοι, όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Καλά, αυτό
δεν
είναι
είπα
άλλο
πάρα
θέμα,
πολλά
ναι,
πράγματα τα οποία συγκροτούν αυτό τον τεράστιο τόμο που σας συνοδεύει με τα βιογραφικά σας στοιχεία, αλλά είναι πολύ βαρύ να γίνεται μια τέτοιου είδους επισήμανση, πολύ βαριά.
Ωραία, δεν μου λέτε, να σας πω τώρα το πρώτο και το πιο σημαντικό. Οι Γερμανοί, όπως είναι γνωστό, μας χρωστούν γύρω από, όπως υπολογίζεται, 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, τα οποία δεν είπαν ποτέ ότι δεν τα χρωστούν, δεν είπαν ποτέ ότι τα έχουμε, κατά κάποιο τρόπο μας τα έχουν πληρώσει. Δεν λένε τίποτε, ας πούμε το λαϊκό, σφυρίζουν αδιάφορα. Εμείς και οι κατά καιρούς ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί αυτό βέβαια είναι χρόνιο το θέμα, είναι από το κατοχικό δάνειο και όλα τα οι φοβερές καταστροφές που έγιναν έκτοτε, και δεν απαιτούμε όπως θα έπρεπε να το απαιτήσουμε αυτό. Τι αποτελέσματα έχει αυτό, κύριε Χούπη, και γιατί εγώ λέω ότι αυτό το οποίο εσείς βρίσκετε ότι είναι βαρύ, είναι βαρύ, ασφαλώς είναι βαρύ. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία χρωστάει αυτά 300 εκατομμύρια, τα οποία είναι και λίγο παραπάνω τώρα ή λίγο χαμηλά, εξαρτάται από πώς εξελίσσεται το εισόδημα, μάλλον το χρέος μέσα στο εισόδημα, πόσο της εκατό είναι δηλαδή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εάν αυτά μας τα είχαν πληρώσει και δεν θα χρειαζόταν εμείς να κάνουμε όλη αυτή τη δεκαετία αυτό το φοβερό που υπέστη ο ελληνικός λαός και εξακολουθεί να υφίσταται, διότι αυτά είναι πολύ περισσότερα που μας χρωστούν από αυτά που εμείς χρωστάμε και δεν τα απαιτούμε.
Όχι. Ένα λεπτό. Ναι. Τα πράγματα ίσως είναι πιο σοβαρά από ό,τι τα περιγράφετε. Γιατί έχω σκοπό να θέσω υπόψη σας μια επισήμανση και ένα ερώτημα. Η επισήμανση αφορά μια δήλωση του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος που έγινε παραμονές των εκλογών, ο οποίος λίγος πολύ μας είπε περασμένα ξεχασμένα.
Λοιπόν,
και η επισήμανση είναι ότι το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας απέφυγε να αναφερθεί σε αυτά στα οποία αναφέρεστε εσείς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, μήπως τελικά η καθηγήτρια, η πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η καθηγήτρια οικονομικών, είναι λίγο ντεμοντέ, να το πω έτσι, και έχει μείνει πολύ πίσω και δεν αντιλαμβάνεται τους ανέμους των καιρών.
Τι να αντιληφθώ, να καταλάβω. Δεν λέω ότι δεν είμαι ντεμοντέ, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
Με συγχωρείτε. Πέραν των αποζημιώσεων, υπάρχει κάτι το οποίο απευθύνομαι στην καθηγήτρια οικονομικών. Το κατοχικό δάνειο είναι κάτι το οποίο είναι θέμα μόδας ή όχι, είναι θέμα αν είναι περασμένο, ξεχασμένο ή είναι εδώ και μονίμως απαιτητό?
Για μένα είναι το πρώτο το οποίο θα έπρεπε τα νέα κόμματα τα οποία μπήκαν στη Βουλή να το απαιτήσουν αυτό. Δηλαδή είναι ένα πρωταρχικό θέμα, ίσως το πρώτο αυτή τη στιγμή που λύει όλα τα υπόλοιπα. Διότι αν δοθούν αυτά τα χρήματα, έστω να μην δοθούν 1 δισεκατομμύριο, να δοθεί κάτι λιγότερο, εντάξει. Ας το υπολογίσουν κάπως πιο λιγότερο επώ κόδυνο για την Γερμανία. Αλλά ξέρετε ότι η Γερμανία δεν συνήθως σε όλη τη διαδρομή της, όχι μόνο των τελευταίων ετών από τότε που έγινε η κατοχή στην Ελλάδα, αλλά και πριν, δεν πληρώνει τα χρέη της. Κατορθώνει και δεν πληρώνει τα χρέη της. Και τώρα, το αν εγώ είμαι ντεμοντέ ή όχι, και ο κύριος Κέρτσος και κάποιοι άλλοι είναι πιο μοντέρνοι από μένα, αυτό, ξέρετε, θα σας πω κάτι, δεν με πτωεί καθόλου. Διότι βλέπω και σκέπτομαι ότι αν αυτά τα είχε η Ελλάδα, δεν θα ήταν απαραίτητο να υποστεί όλα όσα υπέστη, όσα υφίσταται και όσα θα υφίσταται σε μία περίοδο, σε ένα μέλλον το οποίο είναι αδιευκρίνιστο αυτή τη στιγμή. Πόσες γενιές θα είναι ακόμη, 2 γενιές θα είναι ακόμη, 3 γενιές θα είναι ακόμη. Και σε αυτές τις γενιές πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόλογη ανάπτυξη. Γιατί εφόσον πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη, όσο και αν προσπαθήσουμε να έχουμε έντονα μεγάλη ανάπτυξη, αυτό δεν θα είναι δυνατόν. Θα πρέπει να πληρώνεται ένα μεγάλο μέρος από αυτό που παράγουμε. Επομένως, ας κατηγορηθώ ως ντεμοντέ ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή,
μισό λεπτό.
Δεν με πιάνουν τα βέλη.
Εντάξει. Και σας το είπα και νωρίτερα, δεν είναι θέμα μόδας ένα κατοχικό δάνειο. Εντάξει.
Μα το ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πιάστηκα από αυτό.
Γιατί
που
για δανεικά μιλάμε από την αρχή. Ναι. Από την αρχή ξεκινήσατε να μας μιλάτε για τα δανεικά ή αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν ως χρέος, γιατί και εκεί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι ήταν τελικά χρέος, αν ήταν αυτό το οποίο παρουσιάστηκε, αν τελικά έπρεπε η Ελλάδα με το 110% του ΑΕΠ της να έχει τη συγκεκριμένη πορεία την ώρα που η Ιαπωνία του 300% του ΑΕΠ της δημόσιο χρέος ζει και βασιλεύει και πάει μια χαρά, και αυτό έχει πολλές άλλες πτυχές. Θα ήθελα να έρθουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Μπήκαμε σαν εκπληρώτες.
Βεβαίως, την ευχαρίστηση έχω.
Λοιπόν, ευρώ και εθνικό νόμισμα. Και μάλιστα στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο ευρωπαϊκός βηματισμός για την Ελλάδα και για την Κύπρο ήταν ίσως η πιο κέρια απάντηση που έκριναν και οι δύο χώρες, ότι έπρεπε να δοθεί στην προδοσία και στην ήττα του 1974. Αμφότερες μπήκαν λοιπόν, με μεγάλη διαφορά χρονική βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αμφότερες ήταν στην Ευρωζώνη τη στιγμή που ξέσπασε μια ταυτόχρονη κρίση και στις δύο. Λοιπόν, ευρώ και εθνικό νόμισμα, και όσο μπορείτε πιο συνοπτικά, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε εκείνα τα σημεία στα οποία αφήνετε υπαινιγμούς πολύ σοβαρούς για κάποια ζητήματα.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μία χώρα που έχει δικό της νόμισμα μπορεί να έχει χρέος μεγάλο χωρίς κανείς να της βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, και το είπατε ήδη, είναι η Ιαπωνία. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, με ρωτάτε αν έπρεπε η Ελλάδα να έχει εθνικό νόμισμα ή όχι, και θα ήταν καλύτερα. Θα σας απαντήσω με το ότι όποιος μιλάει για εθνικό νόμισμα αυτή τη στιγμή, οικονομολόγος, θεωρείται ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Βρήκα κάτι μέσα στο ίντερνετ για μένα, αυτό ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται όταν υποστηρίζω αυτά τα πράγματα, και λέω πιθανόν να μην ξέρω τι μου γίνεται και να ξέρουν οι άλλοι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν αυτό το τολμούσαμε να το κάνουμε, και τολμούσαμε από την αρχή, τώρα είναι ίσως πολύ αργά. Η γνώμη μου είναι, βέβαια, σε αυτά τα πράγματα ποτέ δεν μπορείτε να έχετε απόλυτη βεβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν να προβλέψετε όλες τις δυσκολίες, γιατί υπάρχουν δυσκολίες, θα υπήρχαν δυσκολίες, αλλά οπωσδήποτε θα είχαμε δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνουμε και όλα αυτά τα χρόνια τα 10. Δεν έγινε αυτό. Αυτό για μένα ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Έπρεπε δηλαδή να μελετήσουμε πάρα πολύ αυτή την περίπτωση, να σκεφτούμε όλους τους κινδύνους και το μέγεθος των κινδύνων και να το προσπαθήσουμε. Οπότε τώρα θα είχαμε ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα μπορούσαμε να κάνουμε ανάπτυξη εθνική. Όχι ανάπτυξη που μας επιτρέπουν οι άλλοι. Και αυτή η ανάπτυξη που μας επιτρέπουν οι άλλοι είναι πάρα πολύ περιορισμένη, δεδομένου ότι το ευρώ, όπως ξέρετε βέβαια, είναι ένα δανεικό νόμισμα. Δεν μπορείτε να έχετε όσο θέλετε, είναι περιορισμένο και υπάγεται στην νεοφιλελεύθερη θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή σε μία περίπτωση που θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός δαπανών για να μην υπάρχει πληθωρισμός. Επομένως, η συζήτηση τώρα είναι για το παρελθόν. Για μένα είναι μια χαμένη ευκαιρία.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή έχει
πάμε στο παρόν και στο μέλλον, λοιπόν, τώρα με την άδειά σας. Εθνικά ζητήματα, δημογραφικό, μεταναστευτικό ζήτημα, εξωτερική πολιτική.
Δημογραφικό είναι το πρώτο.
Όλα πακέτο, διότι ειδικά για το δημογραφικό μεταναστευτικό όπως το θέτεται, είναι πλέον εργαλειοποιημένο από την εξ Ανατολών σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και μόνιμη εχθρό χώρα.
Φυσικά.
Λοιπόν, θα ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω, όχι μόνο ως καθηγήτρια οικονομικών και ως πολίτη, αν τελικά σας ικανοποίησε ο βαθμός της προσέγγισης σε αυτά τα ζητήματα και της ενημέρωσης του ελληνικού κοινού στις προεκλογικές περιόδους των δύο αναμετρήσεων. Ουσιαστικά λίγα πράγματα υπόθηκαν. Όμως την ίδια στιγμή πάρα πολλά πράγματα βλέπαμε είτε σε ρεπορτάζ, είτε σε άρθρα, είτε σε γενικότερες αναλύσεις από ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν, καταγράφουν και με το θάρρος της άποψής τους προσπαθούν να μας ενημερώσουν για το τι βλέπουν ως εξέλιξη σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να μου πείτε και το βιβλίο σας και εσείς προσωπικά περισσότερο, γιατί σε ένα βιβλίο δεν μπορούν να αποτυπωθούν όλα, πώς ακριβώς στέκει απέναντι στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Όπως ίσως είδατε, το πρώτο άρθρο το οποίο βάζω είναι μία ανάλυση του Καλέργη, ο οποίος πριν από δύο αιώνες είπε ότι πρέπει να ανοίξουμε τους...
Εννοείται τον Γκουντενχόβε Καλέργη.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Πρέπει να ανοίξουν οι ευρωπαϊκές χώρες τα σύνορά τους, να δεχθούν όλες τις φυλές, να καταντήσει ο πληθυσμός ο ευρωπαϊκός ένα είδος αρχαίου Αιγυπτίου με μεγάλη μύτη και μαύρα μαλλιά, και αυτή να είναι το εργατικό δυναμικό το φθηνό για την Αμερική. Αυτό είναι σε δύο λέξεις να πούμε η θεωρία του Καλέργη. Και αυτό το υπάρχει ένα βραβείο.
Ναι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πήρε η κυρία Άγγελα Μέρκελ, ο Βαν Ρομπάι και άλλοι τέτοιοι φωστήρες.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα είναι ένα μοντέλο το οποίο χαίρει της εκτίμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Τώρα να πάμε παρακάτω και να έρθουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως δυστυχώς έδειξαν και οι τελευταίες δημογραφικές έρευνες, Έχει πολύ μείωση του πληθυσμού και λόγω του ότι φεύγουν προς το εξωτερικό πια σε μεγάλη κλίμακα, αλλά και λόγω του ότι δεν γεννάνε αρκετά παιδιά οι σύγχρονες Ελληνίδες. Άρα έχουμε μία μείωση του πληθυσμού. Και δεν είναι ανάγκη να συζητήσουμε πολύ επ' αυτού, διότι εντελώς επισήμως, με τα πιο επίσημα χείλη που γίνονται, που είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας, έχει πει ότι δημοσία, δηλαδή όχι εγκρυπτό και παραδείστο, ότι το μέλλον για την μείωση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικών χεριών είναι η μετανάστευση. Άρα αυτό το οποίο γίνεται και το οποίο λέτε δεν απασχόλησε τις δύο προεκλογικές περιόδους, ναι, δεν ακούστηκαν πολλά, υπάρχει ίσως μία, όχι ίσως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δώσει μία στήριξη για κάθε παιδί που γεννιέται. Τώρα, αν αυτό είναι αρκετό ή όχι, δεν ξέρω, θα πρέπει να συγκριθεί βέβαια με ανάλογα μοντέλα, κυρίως της Γαλλίας. Και να πω ότι όταν πήγα εγώ στη Γαλλία το...
Υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης, ναι.
Τι πράγμα, όχι
τώρα. Ως υπότροφος, λέω μάλιστα, της συγκεκριμένης χώρας.
Απόρρισα, κύριε Χούπη, γιατί όπου, σε όποιο πήγαινα σπίτι καθηγητών μου ή φίλων και τα λοιπά, είχαν πάνω από 6 παιδιά. Και είχα, τώρα δεν είναι πλέον βέβαια, τώρα μειώθηκε. Αυτό που σας λέω είναι μεταξύ 50 και 60. 55 και 60. Όχι, 57 και 60. Λοιπόν, και είχα απορρίσει, αλλά έδινε τόσο πολλά για κάθε παιδί η ελληνική, η γαλλική κυβέρνηση, ώστε οι Γάλλοι μπορούσαν να ζήσουν σχεδόν αξιοπρεπώς με παιδιά πολλά, χωρίς να εργάζονται ή τουλάχιστον να εργάζονται πολύ σκληρά. Τώρα το ίδιο ή περίπου το ίδιο κάνει και η γαλλική κυβέρνηση, η οποία πάρα πολύ έχει πάρει η Μελόνι πολύ, πολλά μέτρα για να μπορεί να αυξηθεί ο πληθυσμός. Εμείς δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και εάν το σκεφτείτε, δεν είναι πλέον το πρώτο μας πρόβλημα τα μνημόνια, ούτε το δεύτερο πρόβλημα είναι το ότι δεν μας επιστρέφουν τα διάφορα που μας χρωστούν οι διάφοροι σύμμαχοι.
Όπως η Γερμανία.
Αλλά αυτό το οποίο είναι και το οποίο δεν θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει να ζήσουμε, δηλαδή να υπάρχουμε ως έθνος σε μερικά χρόνια, είναι το δημογραφικό.
Μιλάτε,
δηλαδή, εάν...
μιλάτε για ένα θανάσιμο κίνδυνο, διότι πλέον...
Δεν είναι θανάσιμος. Είναι θανάσιμος διότι έχουμε μικρό πληθυσμό, διότι μπαίνουν ως αριθμός και ως προέλευση ανεξέλεγκτη πλέον οι λαθρομετανάστες, μετανάστες κτλ. Και θέλω να υπογραμμίσω και να το υπογραμμίσω πολύ έντονα ότι δεν είμαι καθόλου ρατσίστρια και ότι έχω φίλους σε όλο τον κόσμο όλων των χρωμάτων, τους οποίους αγαπώ, τους οποίους εκτιμώ, με τους οποίους συνεργάζομαι. Εδώ όμως δεν είναι αν είσαι ρατσιστής ή όχι. Εδώ είναι αν θέλεις να υπάρχει ελληνική φιλή στο μέλλον. Αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή.
Έχετε...
Και, ναι.
Αν ολοκληρώσατε, να περάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, γιατί...
Ναι, θέλω να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ με σοβαρότητα αυτό το θέμα. Και όχι...
Όταν λέτε με σοβαρότητα, ξέρετε, πιο σοβαρός διάλογος από αυτόν που γίνεται ενώπιον των πολιτών Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι εγώ. Λοιπόν, δηλαδή, όταν μπαίνουμε στην διαδικασία το πολιτικό προσωπικό της χώρας, στο ναό της δημοκρατίας, να αξιολογεί τα προβλήματα και τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και βλέπουμε ότι απουσιάζει ο διάλογος για το δημογραφικό.
Όχι μόνο για παίζουμε... το δημογραφικό, για πολλά άλλα.
Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι μπορεί να γίνει? Πώς θα μπορούσε να αλλάξει, κατά την άποψή σας, αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο? Αναφερθήκαμε...
Μα, το έχουν πάρει η απόφαση αυτό, κύριε Χούπη. Είπαν ότι λύνεται με τη μετανάστευση.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν...
Το θέμα είναι αν το καταλαβαίνουμε εμείς όλοι τι σημαίνει αυτό. Και αν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή το έχει σκεφτεί ο κάθε Έλληνας τι συμβαίνει? Το έχει αποδεχθεί? Δεν θα ζούμε βέβαια, εντάξει. Τότε, όταν θα συμβεί, κανείς από εμάς που ζει τώρα δεν θα ζει. Αλλά έχει σημασία αυτό? Ή έχει σημασία ότι η Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχει στον αιώνα τον άπαντα?
Άλιστα. Μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, μπήκαμε στην εποχή της διπλωματίας των σεισμών και των καταστροφών. Στη βάση αυτή έχουμε διανύσει κάποια βήματα. Στο βιβλίο σας, αγαπητή μου καθηγήτρια, κυρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, μιλάτε για την εξωτερική πολιτική η οποία γίνεται με όρους παραίτησης από δικαιωματικές διεκδικήσεις. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι στον, τουλάχιστον έτσι τα προσπαθεί να τα θέσει η Άγκυρα, στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Από την άλλη μεριά, η Αθήνα επαναλαμβάνει διαρκώς εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια ότι ένα είναι το ζήτημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διαιτησία ή να συζητηθεί, τέλος πάντων, ανάμεσα στις δύο χώρες. Θα ήθελα πραγματικά, πέραν αυτών που λέγονται και γράφονται, ανοιχνεύοντας την αλήθεια στην καθημερινότητα των τελευταίων ετών, να ζητήσω από την καθηγήτρια Νεγρεπόντη Δελιβάνη να μας παρουσιάσει συνοπτικά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της για ό,τι αφορά αυτά που η άλλη πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει ως διμερή διαφορά και αυτά που εμείς διαρκώς λέμε ότι τα αποκρούμε. Έχει ανοίξει κουβέντα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπα και το επαναλάβατε μάλλον, νομίζω αρνητικά, ότι δηλαδή τα βρίσκω όλα άσχημα και ότι...
Όχι, καθόλου.
Είπα, ναι, εντάξει, ότι περνά...
Δεν ασκώ κριτική. Ο αναγνώστης σας είναι ο πιο σκληρός κριτής πάντα και αυτός τον οποίο απευθυνέστε.
Εντάξει, αλλά το ότι είπα και το ξαναλέω, ότι πολύ συχνά και σε πολύ σημαντικά θέματα περνούμε τα συμφέροντα τα αλότρια πάνω από τα εθνικά, για μένα εντελώς ξεκάθαρο, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι Έλληνας από οποιοδήποτε κόμμα πολιτικό θα έβαζε υπογραφή χωρίς να το σκεφτεί για τις πρέσπες. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει επιβληθεί. Και βεβαίως δεν μπορώ να ξέρω με τι είδους πίεση, πόση ήταν η πίεση, αν μπορούσαμε να την αποφύγουμε αυτήν την πίεση, διότι κανείς δεν έχει μιλήσει γι' αυτό, όπως θα ξέρετε. Απλώς ό,τι μπορεί κανείς να βγάλει από την διεθνή βιβλιογραφία, από αυτά τα οποία γράφονται σε άρθρα από άλλους οι οποίοι ξέρουν εκτός Ελλάδας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό εξακολουθεί, βλέπετε, παρά το γεγονός ότι έχουμε τώρα όλα τα μέσα για να κάνουμε ανατροπή από αυτό το έγκλημα, το οποίο έχει γίνει εθνικό έγκλημα, δεν κουνιέται φύλλο επάνω σε αυτό. Αυτοί δεν έχουν αλλάξει τίποτε, διότι ακολουθούν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρχίσει με τον Λένιν και το οποίο θέλει να κατέβουν από επάνω στο Αιγαίο, να κατέβουν στη θάλασσα. Οπότε και οπωσδήποτε να γίνει ένα νέο κράτος που να λέγεται Μακεδονία, με την Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα. Και παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το 90% των Ελλήνων τότε, με όλα όσα είχαν γίνει ως έρευνες, ήταν εναντίον. Και είναι φυσικό, δηλαδή. Τι δίνεις? Είναι σαν κάποιον ο οποίος δίνει όργανα από το σώμα του, δηλαδή.
Νάλιστα.
Και παρόλα αυτά, ναι.
Επειδή έχουμε πλέον λίγο χρόνο, 7 λεπτά,
ναι, πέστε μου.
Θέλω, ναι. Το προηγούμενο έγινε αντιληπτό, αφορά στο παρελθόν. Εδώ
ωραία,
πλέον
θέλουμε...
γίνονται, ναι, συζητήσεις που αφορούν στο μέλλον. Στην...
Ναι, και αφορούν στις πρέσπες του Αιγαίου, για να το πούμε λαϊκίστικα το θέμα. Δεν μπορώ να ξέρω, ούτε θέλω να κατηγορήσω συγκεκριμένα άτομα τα οποία πιθανόν έχουν υπογράψει, έχουν δεχθεί, έχουν συμφωνήσει, δεν ξέρω. Αλλά αυτό σαφώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ωφελεί, και σαφώς δεν θα μπορούσαν οι Τούρκοι να το απαιτήσουν εάν δεν υπήρχε και κάποια συνένεση άνωθεν. Όταν λέω άνωθεν, από τις μεγάλες δυνάμεις.
Ένα λεπτό. Οι μεγάλες, στις μεγάλες δυνάμεις της πρωτεύουσας, και να το πούμε πιο ξεκάθαρα, στην πρωτεύουσα, ναι, της υπερδύναμης, καταγάγουμε τη μία νίκη μετά την άλλη τα τελευταία χρόνια. Έχουν εκδηλωθεί δημόσια νομοθέτες στη συγκεκριμένη χώρα με τρόπο που φαντάζομαι ότι δεν έχουν κάνει τόσο ξεκάθαρα δικοί μας ηγέτες. Λοιπόν, το να εικάζουμε ότι υπάρχει αυτή η άνωθεν, καλό είναι, γιατί πραγματικά μας οδηγεί σε πιο συγκροτημένη και προετοιμασμένη απάντηση, αλλά το να μπαίνουμε στη διαδικασία την ώρα που μετράμε νίκες εκεί να υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί υποχώρηση, δεν είναι κάπως ένα πράγμα το οποίο δεν συνάδει και με την πραγματικότητα και με το κλίμα που εισπράττουμε τα τελευταία χρόνια? Μήπως δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε εμείς το πρόβλημα και όχι αυτοί προς τους οποίους προσπαθούμε να το φορτώσουμε τόσα χρόνια?
Εγώ δεν το βλέπω έτσι πάντως. Και εγώ βλέπω ότι εάν μιλάμε για την υπερδύναμη των υπερδυνάμεων, εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ φιλικοί μαζί μας. Όταν δεν θυσιάζουν συμφέροντα τα οποία είναι ανώτερα από την όποια δική μας φιλία ή από την πράγματι καλή θέλησή τους να μας είναι ευχάριστη.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς βλέπω ότι, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές καταθέθηκαν εναντίον της γείτονας χώρας, ότι δεν είναι εντάξει, ότι εκνευρίζει τους εκεί προϊσταμένους της κτλ. Όμως αυτά τα οποία θέλει τα κατορθώνει το ένα μετά το άλλο. Επομένως, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ανυποχώρητη στο θέμα του Αιγαίου. Φοβάμαι, όχι πιστεύω, φοβάμαι ότι είναι ανυποχώρητη η Τουρκία στο θέμα του Αιγαίου. Και ότι αυτό θα το επιτύχει, το οποίο είναι φοβερό για μας, δηλαδή.
Ναι. Η απάντηση στα ερωτήματα τα οποία έρχονται αμέσως μέσα από τον διαπιστωτικό σας λόγο ότι η Ελλάδα ματώνει, ποια είναι, θα ήθελα να αναφέρετε συνοπτικά. Είστε μια ακαδημαϊκή δασκάλα η οποία άφησε το δικό της πολύ ισχυρό αποτύπωμα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και έχει μια συνεχή μαχητική παρουσία στον δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, παρουσιάσαμε ένα πακέτο προβλημάτων. Θέλω από σας συνοπτικά και τα θεμέλια δια των οποίων μπορούμε να πάμε σε ένα πακέτο λύσεων.
Γενικά.
Ναι.
Ναι, καταρχήν πρέπει να στο εξωτερικό, για το εξωτερικό μόνο μιλάτε τώρα.
Εννοώ, όχι μόνο για το εξωτερικό, μπήκαμε και σε ζητήματα, μπαίνετε στο βιβλίο σας σε ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομία, για παράδειγμα.
Ναι, καλά, για την οικονομία πρέπει οπωσδήποτε να απαιτήσουμε με νύχια και δόντια το τι μας χρωστάει η Γερμανία, και τώρα όπως τα ξέρετε έχουμε σύμμαχο και την Πολωνία, η οποία και αυτή βέβαια έχοντας την θερμή συμπαράσταση της κυβέρνησής της, προχωρούμε μαζί, δηλαδή μας έχουν δεχθεί ως ουρά τους εμάς και προχωρούμε μαζί στην απέτηση αυτή. Και μάλιστα εγώ έχω την πρόθεση να κάνω ένα συνέδριο εδώ στην Θεσσαλονίκη για το γύρω στο Δεκέμβριο, το υποθέτω, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, για το θέμα αυτό, και να φέρουμε και ξένους οι οποίοι να ξέρουν το τι συμβαίνει και να υποστηρίξουν τα συμφέροντά μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια εκβάθουσα αναθεώρηση των μνημονίων και των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εγκληματικά, και το λέω εγκληματικά και το υπογράφω, μνημόνια. Το τρίτο είναι ότι στα εξωτερικά θα πρέπει να εξαντλούμε εντελώς μέχρι πού μπορεί να πάει το σκηνή, μέχρι πού μπορούμε να τραβήξουμε το σκηνή. Πράγμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι δεν γίνεται, ότι υποχωρούμε πολύ γρήγορα. Να τονίσω εδώ ότι...
Να ολοκληρώσετε. Να ολοκληρώσετε, έχουμε 20 δεύτερα μόνο.
Ωραία, λοιπόν, και να ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση με τα 8 κόμματα θα μπορέσει να δώσει κάποιες λύσεις σε αυτά τα ακαθόδη ζητήματα, τα οποία δεν είναι βραχυχρόνια, υπάρχουν τα βραχυχρόνια, αλλά κυρίως είναι μακροχρόνια, και από αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε για να λυθούν και τα βραχυχρόνια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας συγχαρώ και να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι σαν εσάς να συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο με τον τρόπο και την υπευθυνότητα που το κάνετε. Σας ευχαριστώ γιατί το βιβλίο σας, η πρώτη συνέντευξη για το βιβλίο σας έγινε από τούτο το βήμα, και σας εύχομαι καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη και για το ότι με καλέσατε, αλλά και για το ότι μου δώσετε τη δυνατότητα να πω αυτά τα οποία κυρίως περιέρχονται στο βιβλίο μου και τα οποία πιστεύω.
Να είστε καλά. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.